7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Partidul Acțiune și Solidaritate pregătește candidatura Maiei Sandu la prezidențiale cu avertismente privind o posibilă fraudare a scrutinului. Sub președinția rotativă a Germaniei, Uniunea Europeană începe o nouă dezbatere, foarte probabil aprinsă, despre împărțirea refugiaților între țările membre. Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu, de data asta despre decorații prezidențiale în Republica Moldova.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un număr record de 786 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 a fost confirmat în Republica Moldova astăzi, odată cu încă 14 decese printre persoanele infectate. Datele noi publicate de Ministerul Sănătății arată însă că a fost efectuat și un număr neobișnuit de mare de teste. Potrivit bilanțului actualizat al pandemiei, numărul deceselor a ajuns la 1244, iar cel al cazurilor de infectare la peste 48.000, inclusiv aproape 11.000 de cazuri active. Comisia Parlamentară Juridică a sprijinit astăzi reducerea de peste 11 ori a amenzii minime pentru persoanele fizice care încalcă normele antiepidemice și alte măsuri de sănătate publică. Un proiect de lege care mai trebuie votat în plenul Parlamentului și promulgat de șeful statului prevede că amenda trebuie să osciliaze între 2 și 5.000 de lei. După primele câteva luni ale pandemiei de coronavirus, când poliția a dat mii de amenzi, Curtea Constituțională a dispus micșorarea pedepsei, spunând că este disproporționată și că a dus la numeroase procese de judecată. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a depus la Comisia Electorală Centrală astăzi semnăturile de sprijin pentru înregistrarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Creditată cu cele mai mari șanse de a-l învinge pe președintele în exercițiu, Igor Dodon, politiciana a fost însoțită de câteva zeci de simpatizanți care au cerut alegeri libere și corecte. În ultimele zile, Sandu a acuzat autoritățile electorale de sprijinirea unor măsuri care l-ar favoriza pe Dodon, ca deschiderea unui număr neobișnuit de mare de secții de votare în Rusia și limitarea capacității partidelor de a-și sprijini financiar candidații la prezidențiale. Opozantul rus Alexei Navalny a fost externat astăzi din spitalul de la Berlin, în care a petrecut 32 de zile, medicii germani spunând că se poate reface complet după ce a fost otrăvit cu gaz neurotoxic din grupul Novichok luna trecută, în timpul unei călătorii în Siberia. Politicianul de 44 de ani a difuzat o poză cu el pe o bancă într-un parc din Germania, scriind într-un comentariu că nu a crezut că va fi externat vreodată și că mai trebuie să urmeze sesiuni de fizioterapie pentru a-și recăpăta complet controlul asupra corpului. Marți, președintele francez Emmanuel Macron a spus că Moscova are de dat o explicație rapidă și ireproșabilă în legătură cu acest caz. Alexandru Lukashenko a fost învestit astăzi în funcție pentru al șaselea mandat de președinte al Republicii Belarus, într-o ceremonie devansată și pregătită în secret, pe fundalul protestelor de peste 6 săptămâni ale opoziției față de rezultatele oficiale ale alegerilor de luna trecută. Dar candidata expulzată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya, a spus imediat că ea este președinta pentru care și-a dat votul majoritatea belarușilor pe 9 august, iar ceremonia de învestitură a lui Lukashenko este o tentativă de acaparare ilegală a puterii.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Partidul Maiei Sandu a folosit prilejul depunerii semnăturilor de sprijin la CEC de către fosta și probabil viitoarea candidată prezidențială pentru a-și repeta astăzi reproșurile la adresa puterii înaintea scrutinului de la 1 noiembrie. În opinia PAS, reprodusă aproape ad literam în declarația unui grup de europarlamentari apropiați opoziției pro-europene moldovene, alegerile ar fi organizate în așa fel încât să-i asigure un avantaj nemeritat președintelui în exercițiu Igor Dodon și riscă să fie fraudate. Mai multe despre această salvă de avertismente și despre răspunsul autorităților moldovene în relatarea primită de la Liliana Barbăroșie.
Într-un avertisment de marți, trei europarlamentari în frunte cu președintele delegației Parlamentului European la Comitetul Uniunea Europeană Republica Moldova, Siegfried Mureșan, acuză Partidul Socialiștilor de la Chișinău, pe care îl identifică ca fiind al președintelui Dodon, pentru faptul că ar fi modificat, citez, fără rușine, regulile de finanțare a campaniei cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri, pentru a-și ajuta candidatul să obțină o nouă victorie, am încheiat citatul. Alte două teme din mesajul europarlamentarilor sunt legate de falsificarea cererilor de preînregistrare pentru deschiderea secțiilor de votare în Federația Rusă și riscul ca rezidenții de regiunea separatistă Transnistria să fie cooptați în schemele de cumpărare a voturilor. Constatările aparent extrem de dure ale europarlamentarilor se referă de fapt la ceva ce a pornit de la Comisia Electorală Centrală, cea care mai întâi a propus o majorare inexplicabilă a numărului de secții de votare ce ar fi de deschis în Federația Rusă la actualul scrutin. Iar în rândul 2, atenționează săptămâna trecută pe candidații din scrutinul moldovean că nu vor putea miza pe banii partidelor lor, pentru că liderii politici, nu partidele, sunt participanți ai competiției electorale curente. Maia Sandu și partidul ei sunt cei care s-au opus cel mai tare ultimei interpretări a CEC, spunând că ar dovedi implicarea comisiei de partea lui Igor Dodon, singurul care nu poate fi considerat strâmtorat în resurse pentru campanie. Reacția PSRM la mesajul de marți al europarlamentarilor a fost că afirmațiile acestora sunt nefondate și au venit din lipsă de documentare. Explicațiile pe care le-au dat socialiștii într-un comunicat sunt că, fiind un partid finanțat de la buget, PAS-ul nu ar putea să-și sprijine cu acești bani candidatul, dar nu din alt motiv decât cel că legea o interzice. Iar de sumele mici din donații pe care poate miza Sandu de la partidul său, e vinovată ea însă și-au mai sugerat socialiștii. Fiindcă a insistat pe micșorarea donațiilor, ceea ce s-a și întâmplat vara trecută pe vremea coaliției PSRM Blocul Acum. Această poziție a socialiștilor este însă contrazisă de multiple voci de la Chișinău, printre ele cea lui Mihai Mogâldea, expertul Institutului de Politici și Reforme Europene, delegat în Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte.
Acea modificare a fost binevenită. Acum problema este că ea este pusă într-un context de către Partidul Socialiștilor în Republica Moldova, în condițiile actuale, un candidat electoral care nu poate beneficia de pe urma donațiilor unui partid este parțial dezavantajat, pentru că el nu are în spate o capacitate financiară puternică pentru a-și promova mesajele sale. Problema vizează în special partidele mici. A doua problemă este că cumva această circulară sau decizia dată a fost aprobată într-un termen foarte scurt. Deci întrebarea apare în acest moment în ce măsură candidații electorali vor fi capabili să mobilizeze donațiile necesare pentru campanie electorală.
Asociația Promolex, organizație umbrelă cu cea mai mare misiune de observatori locali din viitorul scrutin, a spus și ea, în contradicție cu autoritatea electorală de la Chișinău, că nici legea electorală nu tratează partidele ca fiind nepoftite în campanii prezidențiale și nici Comisia Electorală Centrală nu ar avea puteri de a da interpretări ca cea care a stârnit criticile de acum legislației. Doi candidați, alții decât Maia Sandu, convinși și ei că CEC-ul și-a depășit atribuțiile, s-au plâns în justiție. Cererile lor au fost însă respinse ambele până la urmă de instanțele moldovene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ca în toate țările democratice atinse de pandemia de COVID-19, răspunsul autorităților la această încercare, în multe privințe fără precedent în istorie, se află și în Republica Moldova în vizorul publicului, al experților și al formatorilor de opinie. O nouă asemenea evaluare, organizată de Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, a avut loc astăzi la sediul Agenției de Presă IPN din capitală. A urmărit-o și corespondenta noastră la Chișinău, Ala Ceapai.
Experții nu se grăbesc deocamdată să dea o notă certă autorităților pentru felul în care au gestionat până acum criza sanitară. Aparent au fost întreprinse toate acțiunile necesare. Eficiența lor însă s-a dovedit a fi foarte joasă. O confirmă și datele statistice care plasează Republica Moldova în topurile cele mai negative, inclusiv la capitolul rata de infectare. Datele din ultimele două săptămâni arată că Republica Moldova este în topul țărilor europene la capitolul incidența infecției COVID raportată la 1 milion populație. Miercuri s-a înregistrat un număr record de cazuri de infectare cu COVID-19. 786 de persoane au fost confirmate pozitiv, dintre care aproape jumătate în municipiul Chișinău. 53 de persoane sunt lucrători medicali. Tot miercuri au fost făcute și cele mai multe teste, aproape 3500. Cota cazurilor confirmate raportată la numărul de teste realizate se menține în continuare una mare de până la 24%, mult peste cea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, ceea ce confirmă că politica testării doar a simptomaticilor este una defectuoasă, iar supravegherea contactilor este joasă, constată directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan.
Noi știm că încă din luna aprilie OMS-ul spunea că este un rateu acolo unde avem rata pozitivă de testare mai mare de 5%. Noi constant am avut peste 20%, până la 24%, și această abordare nu a fost schimbată. Iar documentele OMS-ului și alte investigații spun foarte clar că atunci când avem această proporție foarte mare, înseamnă că undeva scăpăm centrele, focarele le scăpăm.
Experta în sănătate, Ala Tocarciuc, spune că Republica Moldova, din prima zi a pandemiei, avea capacitatea de a face circa 5.000 de teste, iar în mod neclar s-a decis să se efectueze zilnic doar jumătate din această capacitate.
Noi nu avem multă vizibilitate din aceleași procese verbale să înțelegem de ce nu au fost activate toate capacitățile de testare. A influențat procesul de luare a deciziilor sau au fost aspecte tehnice? Dar asta este un fapt. Da? Noi am avut capacități de testare, noi nu le-am activat pe toate, nu le-am folosit și nici astăzi. Noi nu folosim toate capacitățile tehnice de testare pe care le avem.
O altă problemă o constituie statisticile privind situația epidemiologică prezentate de autorități, spune Igor Boțan.
Aceste statistici sunt despre oameni concreți. De exemplu, medici îmbolnăviți, decese. Nu poți scăpa oamenii din această statistică. Și noi am constatat foarte multe scăpări. De exemplu, dacă faci adițiunea zi de zi referitor la rapoartele cu îmbolnăvirea lucrătorilor medicali, iar apoi te uiți la cifrele furnizate de Ministerul Sănătății, găsești sute de necorespondențe referitoare la sute, câteva sute de oameni sau la cei decedați.
Datele statistice sunt furnizate de o singură instituție, Agenția pentru Sănătate Publică, adică nu sunt verificate și nici supuse unui audit, mai observă Ala Tocarciuc.
Față de date sunt tare multe întrebări, pentru că dacă nu au avut date corecte despre numărul real de bolnavi, nu au văzut pericolul real care a existat, respectiv deciziile nu au putut fi corecte, nicicum.
O altă cauză care împiedică buna gestionare a crizei sanitare este, potrivit expertei în sănătate, Ala Tocarciuc, implicarea improprie a politicului. Experții constată că datorită lucrătorilor din sistemul medical, Republica Moldova a reușit să obțină niște scoruri mai bune la unele capitole, cum ar fi rata deceselor raportată la numărul de contaminări, care este relativ joasă. Medicii continuă să muncească sub o mare presiune, iar insuficiența cadrelor medicale se va simți și mai acut în lunile următoare, când numărul de cazuri de infectare și cel al bolnavilor gravi ar putea crește, conform estimărilor făcute de experți, care au monitorizat 15 instituții de stat implicate în gestionarea pandemiei de COVID-19. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Republica Moldova a trecut de 47.000 de infectați cu COVID-19 și are 562 de persoane în stare gravă. Dar atenția presiei este tot mai captată de apropiata campanie pentru alegerile prezidențiale. Comisia Electorală Centrală s-a făcut remarcată, negativ, prin felul în care îl favorizează pe Igor Dodon, punând bețe în roate celorlalți concurenți. Cum ar fi, de pildă, decizia complet arbitrară, spun experții, a CEC-ului de a interzice partidelor, ca persoane juridice, să-și financeze candidații la prezidențiale decât sub plafonul a 12 salarii medii pe economie. Totuși, Igor Dodon nu se lasă exclusiv pe seama bonusurilor oferite de instituțiile statului, ci desfășoară o intensă campanie de autopromovare, profitând de funcția sa, adică de resursele administrative, despre care l-a asigurat recent pe ambasadorul Statelor Unite, domnul Derek Hogan, că nu le va utiliza sub nicio formă în alegeri. Un politician cu reputația lui Dodon, ținut sub lupa presii, criticat, verificat la declarații, gesturi și apariții publice, ar fi trebuit să manifeste mai multă prudență, să învețe din greșelile comise, din scandalurile pe care le-a provocat. La traista goală cu care se prezintă înaintea electoratului, după 4 ani de mandat chinuit, ar fi contraproductiv să irite opinia publică. Cel mai recent gest al prezidentului, care a provocat un val de dezaprobări și critici, este decorarea unui personaj controversat. Potrivit relatărilor presei, Mihail Aizin, zis chitaieț, despre el este vorba, ar fi aparținut lumii interlope din anii 90. Nu se știe cine l-a recomandat pentru această distincție, Ordenul Gloria Muncii, și cât de glorioase îi sunt meritele. Consilierii lui Igor Dodon strâng din numeri. Președintele nu e obligat să știe amănunte despre cetățenii decorați. Există instituții, servicii care întocmesc aceste dosare. Întrebați acolo. Cam aceasta a fost replica pe care au primit-o reporterii. Sigur, până la urmă, împărțirea de ordine și medalii este o prerogativă prezidențială. Igor Dodon poate spune la o adică, decorez pe cine vreau, pe cine cred că este demn de această onoare. La fel de atotputernic se declară domnul Dodon și în relația cu membrii executivului. Citez, dacă aș dori, l-aș demite chiar mâine. Am închis citatul. Referința era la Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, cel care a criticat prezidentul pentru nerespectarea regimului sanitar după ce Igor Dodon făcuse mai multe vizite în școli, fără să poarte mască și fără să respecte distanța socială. Opinia publică a aplaudat curajul ministrului Șarov. Domnia sa a manifestat un gest firesc de responsabilitate și demnitate umană. Copiii trebuie protejați și de coronavirus, dar și de ingerința vulgară a politicienilor care merg în școli să-și facă imagine electorală. Dacă șeful statului sau primul ministru ignoră regulile impuse de situația epidemiologică, de ce le-ar trata cu mai mult respect cetățenii de rând? Igor Dodon știe că există proceduri, inclusiv proceduri constituționale, peste care nu poate trece, oricât de omnipotent s-ar arăta în interviu. El nu poate demite un ministru dintr-un partid aflat la guvernare fără a rupe acordul de coaliție, sau atâta timp cât acel partid nu își retrage sprijinul pentru ministrul în cauză. Ori n-am auzit vreo disociere în rândurile PD în raport cu Igor Șarov. Aș spune dimpotrivă, colegii săi s-au declarat solidari cu el, sau au preferat să nu comenteze. Nimeni nu poate submina mai eficient autoritatea statului decât demnitarii chemați să o reprezinte. O funcție publică e un serviciu, nu un privilegiu. Atâta timp cât mentalitatea lui decorez pe cine vreau, demit pe cine vreau, rămâne dominantă la noi, statul de drept în Republica Moldova va fi o glumă, o formă fără fond. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Sub președinția rotativă germană a Uniunii Europene, Comisia Europeană face o nouă tentativă de a rezolva unul din cele mai explozive dosare interne ale blocului cu 27 de țări membre, repartizarea solicitanților de azil. O relatare despre acest nou efort, care cu siguranță nu va fi ușor, am primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
O mai bună administrare și un control sporit al frontierelor externe ale Uniunii, o politică accelerată de trimitere înapoi a azilanților respinși, O solidaritate constantă, ba chiar impusă între țările membre. Comisia Europeană și-a făcut cunoscut astăzi mult așteptatul set de propuneri pentru o nouă politică a migrației și azilului. Țările care nu doresc refugiați pot acum să plătească pentru ca o parte din refugiații din cota care le revine să fie returnați în țările din care au venit, dacă acestea sunt considerate țări sigure. În schimb, țările care doresc să accepte refugiați în Uniunea Europeană vor primi din bugetul comun al Uniunii 10.000 de euro pentru fiecare adult acceptat. Era evident de mulți ani că nu se putea continua cu vechiul sistem în care fiecare țară a Uniunii aplica măsurile care îi conveneau, în funcție de interesele politice de moment. Nici noul sistem cu miile sale de pagini de reguli detaliate nu mulțumește pe toată lumea, dar e măcar un prim pas în direcția unei armonizări. Acum, potrivit noilor reguli, un azilant ar trebui să-și vadă dosarul analizat și să primească un răspuns în maximum 12 săptămâni. Dar tratarea dosarului se poate face și în altă țară decât cea în care el a venit prima dată și nu va mai trebui să aștepte în Grecia sau Italia. Repatrierea ar trebui să se petreacă în termen de maximum 8 luni, 4 luni în timp de criză acută. Doar dacă nu o fac în acest timp și în aceste condiții, țările respective ar fi obligate să repartizeze azilanții pe teritoriul lor. În fiecare an, țările Uniunii resping circa 370.000 de cereri de azil, dar din aceștia doar circa o treime sunt expulzați efectiv. Ceilalți dispar în natură sau rămân într-o zonă legală cenușie. Acum, potrivit noilor mecanisme propuse, până și verificarea identității migranților și azilanților ar trebui să nu ia mai mult de 5 zile în funcție de legislația națională, iar verificarea identității se poate face în libertate sau prin menținerea într-un loc securizat. Țările care nu doresc refugiați pot așadar acum să plătească pentru ca o parte din refugiații din cota care le revine să fie returnați în țările din care au venit. Până acum nici măcar nu exista o listă comună a țărilor considerate sigure spre care migranții respinși să poată fi expulzați. Incendierea în urmă cu câteva zile a lagărului de refugiați din Moria pe insula grecească Lesbos a arătat urgența unei politici comune europene a migrației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un discurs preponderent naționalist a trimis președintele american Donald Trump la a 75-a adunare generală ONU. În cuvântarea lui, liderul american aflat în campanie electorală a insistat că va pune în continuare interesele țării sale deasupra a orice altceva și a lansat atacuri la adresa unor țări în frunte cu China. De la Washington, Valeriu Sela.
În alocuțiunea sa de la Națiunile Unite, președintele Trump a luat apărarea manierei în care s-a raportat la pandemia coronavirus și a cerut comunității internaționale să facă, citez, răspunzătoare țara care a dezlănțuit această plagă în lume. Discursul foarte scurt al președintelui a avut 4 teme. El a spus că în timpul mandatului său, America și forțele sale militare au devenit mai puternice decât oricare altă perioadă anterioară. Dar această forță este utilizată de administrație pentru promovarea păcii. A doua temă majoră a fost că China profită de pe urma altor țări și unor entități cum e Organizația Mondială a Sănătății și nu este făcută răspunzătoare pentru acțiunile sale. Trump a spus că America își îndeplinește destinul pacifist și a exemplificat cu retragerea militară din Afganistan, întâlnirile de la Casa Albă cu participarea liderilor sârbi și kosovari și recunoașterea Israelului de către încă 2 state arabe. Donald Trump a mai arătat că Statele Unite dezvoltă sisteme de arme pe care administrația anterioare nici nu le-au luat în considerare și că au acum, citez, cea mai puternică forță armată din lume, nimeni nu se compară. Șeful executivului american a spus audienței sale din țări ale lumii, pun America ca primă prioritate, tot așa cum și voi vă puneți propriile țări pe primul loc. Este ok, este ceea ce și trebuie să facem. Între criticii administrației sunt cei care se opun faptului că Donald Trump nu se alătură inițiativelor globale cu privire la distribuirea unui vaccin împotriva COVID-19, faptul că a anunțat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății și a renunțat unilateral la acordul nuclear cu Iranul. Vorbind la puțin timp după Trump, președintele Chinei, Xi Jinping, a spus că virusul este o problemă globală, adăugând că, citez, orice încercare de a politiza această chestiune ori de a stigmatiza trebuie respinsă. Într-o referire clară la Statele Unite și a arătat, citez, țări majore trebuie să se comporte ca țări majore. Trebuie să ofere mai mult ajutor global pentru binele public, trebuie să-și asume responsabilitățile care le revin și trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor oamenilor, a declarat președintele Chinei. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Selă.
Ce scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Igor Dodon a aruncat în aer alegerile prezidențiale de la Chișinău din 3 noiembrie, scrie Iulian Chifu pe blogurile Adevărul. El se referă la modul cum a schimbat legislația electorală cu o lună înainte de scrutin actualul președinte. Totul a pornit ca o glumă proastă, spune Chifu, dar nepernicioasă în sine. O decizie a Comisiei Electorale Centrale în privința finanțărilor partidelor politice. Mișcarea a devenit însă mult mai plină de consecințe odată ce justiția a validat-o, în loc să o invalideze așa cum ar fi fost normal într-un stat de drept. A modifica legea alegerilor cu mai puțin de un an înaintea desfășurării scrutinului se sancționează de către Comisia de la Veneția, spune Iulian Chifu. Până una alta, Republica Moldova nu și-a retras formal dorința de a intra în Uniunea Europeană. Ca atare, Dodon a pus pe foc și puținele realizări de până acum. Chifu mai spune că președintele se dovedește astfel foarte nesigur. Arată că se teme de un eșec, de aceea a ales să pară că se rușinează de Partidul Socialiștilor și candidează ca independent. Gestul îi periclitează chiar și relația cu Moscova. Rusia nu poate susține acum economia falimentară a Moldovei. Are și așa destule probleme cu Transnistria. Iar pentru ca Uniunea Europeană să intervină în sprijinul țării de peste Prut, ar fi trebuit să fie respectate regulile jocului, respectiv termenii acordului de asociere. Articolul face referire și la o declarație făcută publică ieri de 3 europarlamentari care se ocupă prin funcțiile lor de Republica Moldova. E vorba de românul Siegfried Mureșan, de Andrius Kubilius și de Andrei Halitski. Ei își exprimă profunda îngrijorare față de situația creată la Chișinău. Pe tema prezidențialelor din Republica Moldova, Denis Cenușă publică și pe contributors.ro analiza realizată pentru Fundația Hans Zeidel și pentru agenția de presă IPN. Analistul vede aceste alegeri ca pe o paletă largă de oportunități pentru democrația din Moldova, dacă fotoliul de președinte va fi adjudecat de o femeie și anume de Maia Sandu. Ar fi prima validare prin vot popular a unui candidat cu vederi clar pro-occidentale, care ar avea la dispoziție 4 ani ca să aducă reforme. Este însă și aici o condiție, să fie sprijinită de executiv și de parlament. Din fericire, poziția de șef de stat e înzestrată cu dreptul de a numi premierul și alte câteva înalte funcții din stat, în special în domeniul justiției. Se știe că în politica de la Chișinău, încă din 2016, componenta geopolitică este ocolită. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristian Jardan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 24 septembrie, faceți cunoștință cu Cazimir Trocin, proaspătul șef al batalionului cu destinație specială Fulger. La o lună de la numirea sa în funcție, o scrisoare cu mai multe acuzații în adresa sa a ajuns pe masa mai multor instituții de stat, inclusiv la președinție, Consiliul Suprem de Securitate, Procuratura Generală sau SIS. În documentul care a ajuns și la redacția Ziarului de Gardă, se menționează că șeful instituției ar fi comis mai multe abuzuri de când se află în funcție. Ar fi obligat mai multe persoane să plece pentru a promova altele care i-ar fi loiale și ar însuși cantități mari de petrol pe care le-ar folosi pentru alimentarea unităților de transport ale familiei sale, iar în cadrul instituției, angajații ar fi determinați să doneze bani pentru diverse lucrări de construcție. Cazimir Trocin respinge acuzațiile pe care le califică drept aberații. Tot în ediția de mâine, citiți un material despre cazul unui moldovean condamnat la 20 de ani de închisoare în Italia pentru omorul unui medic din Milano. După ce însă a ajuns într-un penitenciar din Moldova, a fost eliberat condiționat cu 9 ani înainte de ispășirea pedepsei. pedepse. Un alt subiect al ediției ține de fenomenul suicidului în Republica Moldova și despre persoanele care au avut gânduri suicidare sau au trecut prin tentative de suicid rămase singure în fața sistemului. În ediția de joi demontăm teoriile conspirației legate de tehnologiile 5G și COVID-19, analizăm ultimele date care arată o nouă ofensivă la nivel mondial a coronavirusului și vorbim despre scepticismul moldovenilor care nu cred în COVID-19 și lipsa tot mai acută a locurilor în spitale.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.